Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove druge adventske nedelje, kada se pripremamo za svima nam dragu svetkovinu Božića. Za danas ističem Gospod Loreta i s njom u svezi i litanije lauretanske u čast Majci Božjoj, koje svi rado molimo i pjevamo. Uz Loretsko svetište veže se predaja da su godine 1291. sveti anđeli prenijeli nazaretsku kućicu svete obitelji na Trsat, gdje se danas nalazi glasovito svetište Majke Božje od milosti. Nakon 3,5 godine, 10. prosinca 1294. anđeli su prenijeli svetu kućicu iz Trsata u Loreto, kod Ancone, i ondje nastaje veliko marijansko svetište, u koje su stoljećima rado hodočastili i brojni Hrvati, pa i danas. Na dan 10. prosinca 1919. Papa Benedikt XV. Uspostavio je blagdan Gospe od Loreta za cijelu crkvu, koji se od tada slavi svake godine 10. prosinca. Mnogi se sjećamo, odlukom pape Franje, uveden je loretski jubilej za cijelu crkvu svečanim otvaranjem svetih vrata Bazilike Svete kuće, a završio je 10. prosinca 2020. godine. U Zagrebu je 10. prosinca 1992. godine umro dr. Franjo Tuđman, hrvatski povjesničar, državnik, utemeljitelj i prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske. I to sve uz Božju pomoć, kako je i javno često govorio. Ovdje ne možemo niti izdaleka navoditi biografiju dr. Franje Tuđmana, ali recimo da su ga njegova gledišta ponajprije protivljenje nametanju kompleksa krivnje hrvatskom narodu zbog NDH u Drugom svjetskom ratu izložila političkim, a zatim i sudskim progonima i zabranom javne djelatnosti. Nakon pada Berlinskog zida, ponovno ulazi u javni život, postaje utemeljitelj moderne hrvatske države, te uspostavlja i izvrsne odnose između Hrvatske i Svete stolice. Slavni papa Pio IX. Objavio je 11. prosinca godine 1852. svečanu bulu koja počinje riječima Ubi primum placuit, što znači svidjelo se Bogu, i kojom uvrštava Zagrebačku biskupiju u red nadbiskupija i proglašava je metropolitanskim središtem Hrvatsko-slavenske crkvene pokrajine s područnim biskupima u Đakovu, Senju i Križevcima. Time su ispunjene višestoljetne želje hrvatskog naroda, a Hrvatska se i u crkvenom pogledu oslobodila ugarskog, odnosno mađarskog vrhovništva. Prvi zagrebački nadbiskup bio je Juraj Haulik, inače i poznati hrvatski preporoditelj, a njegova djela, među kojima su i dolazak sestara Milosrdnica u Zagreb i Bazilika Srca Isusova u Zagrebu, i danas služe nam svima. Među istaknutim ženama moderne hrvatske povijesti ističe se i Marija Kumičić, hrvatska književnica i utemeljiteljica društva Hrvatska žena, godine 1921. Rođena je u Varaždinu 11. prosinca 1863. Među njezinim djelima ističem da je godine 1925. uz pomoć društva Hrvatska žena dala obnoviti križni put na Ksaveru u Zagrebu. Založila se i za podizanje spomenika znamenitom hrvatskom arheologu Don Frani Buliću, koji je podignut i svečano otkriven u Zagrebu 1934. godine. Godine 1942. dala je patru Josipu Vrbaneku sjajno svjedočanstvo o Ivanu Mercu, kojega je bit, bio je veliki karakter i prokušani rodoljub. Iz toga želim da sva hrvatska mladež usvoji njegov primjer i proslijedi njegovim stopama, jer to bi mi pružalo jamstvo da će i našoj domovini Hrvatskoj svanuti dani Božjeg blagoslova. Na dan 12. prosinca godine 1519. izaslanik bana Petra Berislavića, biskup Tomo Niger, upozorio papu Lava X. i sve članove kardinalskog zbora kako će se Hrvatska, ako ne dobije pomoć kršćanskih zemalja, morati pokoriti tursko-osmanskoj sili i tako propasti, a Turcima će biti otvoren put prema europskim državama. Tada je papa Lav X. prema zapisu nekojih povjesničara rekao Tomi Nigeru pred cijelim konzistorijem ove riječi: "Sinko, pođi i pozdravi svog bana i sav hrvatski narod i javi svima. Glavar crkve katoličke neće dopustiti da padne Hrvatska, najčvršći štit i preziđe kršćanstva. Poruku razumijemo i ponosni smo na nju. Stigla je Hrvatskoj i pomoć Svete Stolice." Među znamenitim hrvatskim skladateljima nalazi se i Franjo Dugan Stariji. On je rođen u mjestu Krapinac, kraj Zlatara. Nakon školovanja posvetio se glazbi. Bio je orguljaš u više zagrebačkih crkava, te glazbeni pisac i pedagog. Franjo Dugan, osim što je odgojio mnoge istaknute skladatelje, i sam je autor mnoštva skladbi za orgulje, solo popjevki, zborova svjetovnog i duhovnog sadržaja, te orkestralnih skladbi. Među njegovim crkvenim skladbama ističem: "Tebe Boga hvalimo", "Dođi duše presveti", "O hostio spasonosna", "Divnoj dakle tajni ovoj", "Barjaci kreću kraljevi", "Salve Regina", "Litanije lauretanske" i još mnogo toga. Značajno područje Duganova djelovanja je promicanje cecilijanskih nastojanja oko obnove crkvene glazbe, a njegovim marom obnovljene su mnoge stare orgulje te postavljene nove. Glazbene kritike objavljivao je u javnim glasilima, kao što su Obzor i Narodne novine, te osobito u stručnom časopisu Sveta Cecilija, Pjevački vjesnik i drugim. U braku sa svojom suprugom Ankom Gutner, školovanom pijanisticom, imao je 6 djece. Ističem da se 5 od njih, sinovi Franjo Mlađi i Čedomil, te kćeri Anka, Micika i Branka, posvetilo glazbi. Umro je zaslužni hrvatski glazbenik Franjo Dugan u Zagrebu 1948. godine. Ivan Mažuranić, bivši hrvatski ban, održao je 13. prosinca 1866. godine u Hrvatskom saboru svoj posljednji govor, iz kojega izdvajam nekoliko riječi. "Visoki sabore, da mi je tko rekao, kaži tvoj simbol političke vjere, koji je? Ja bih rekao, suvišno vaš pitati, ali kad me ne poznaš, reći ću ti. Ja sam Hrvat, vjerujem u kraljevinu Hrvatsku, u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i, ako Bog da, u njezinu budućnost. Ljubav moja spada momu narodu, štovanje moje svim narodom, ne samo jednomu, nego svim, koji su s nama u jednom gnjezdu, u ovoj monarhiji. Prije svega treba ljubiti svoj narod, a štovati ostale. Ja mislim da bi s tim simbolom vjere mogao biti svaki zadovoljan, jer, gospodo, sasvim ću otvoreno kazati, držim da bez ovog simbola vjere nitko ne može biti ni sin domovine, niti član onog naroda u kojem se rodio. Prije svega treba ljubiti svoj narod, a štovati ostale." Tako je glasio posljednji govor Ivana Mažuranića u Hrvatskom saboru. Među zaslužnim obiteljima u Dubrovniku u 16. stoljeću ističe se i obitelj Gučetić. Iz te obitelji potječe i Ambroz Gučetić, a njegov sin Božo rođen je u Dubrovniku 14. prosinca 1532. godine. Kao mladić ušao je u dominikanski samostan, a nakon potrebnog školovanja i primanja svećeničkog reda, povjerene su mu visoke službe u Dubrovniku. Za vrijeme tih službi, fra Božo Gučetić putovao je dva puta u Rim za potrebe Dubrovačkog senata, i to papi Klementu VIII. Prvi puta godine 1597. po nekom pravničkom poslu, i tom je prilikom postigao i za svoj samostan i bratovštinu imena Isusova posebne crkvene oproste. 10 godina poslije pošao je fra Božo Gučetić po drugi puta u Rim istom papi po sličnim poslovima. Uz obavljeni posao vratio se također i s crkvenim povlasticama za dominikanski samostan u Dubrovniku. Umro je u Dubrovniku 1610. godine. U našem povijesnom kalendaru ističemo još dvije zaslužne osobe. To su arhitekt Josip Vancaš i časna sestra milosrdnica Hilegarda Dasović. Josip Vancaš rođen je u hrvatskoj obitelji u Šopranu. Nakon završetka studija arhitekture odlazi na poziv nadbiskupa Josipa Štadlera u Sarajevo. U tom gradu, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini, a dijelom i Hrvatskoj, Vancaš je projektirao 70 crkava, 12 škola, 10 palača, 10 bankovnih zgrada, 10 vladinih i općinskih zgrada, 6 hotela i kavana i 10 stambenih kuća. Pri tome je najvažnije dijelo arhitekta Josipa Vancaša gradnja katedrale u čast srca Isusova u Sarajevu, koja je završena 1889. godine. Budući da je nastavio projektirati i brojne druge crkve, osobito u Bosni i Hercegovini, slavni papa Lav XIII. Odlikovao je godine 1898. Josipa Vancaša viteškim križem Svetog Grgura. Umro je u Zagrebu 15. prosinca 1932. godine. Među zaslužnim osobama iz hrvatske povijesti i kulture, danas se sjećamo i zaslužne hrvatske redovnice, časne sestre Marije Dasović. Ona je rođena u Sisku godine 1835. te umrla u Zagrebu 1910. Po završetku učiteljske škole u Zagrebu, kod sestara milosrdnica, odlučila je poći u samostan i postala je uzorna redovnica. U samostanu je uzela ime Hildegarda, kao nastavnicu njemačkog i hrvatskog jezika i pjevanja na ženskoj učiteljskoj školi sestara milosrdnica u Zagrebu, odlikovala se kreposnim životom u odgoju brojnih generacija hrvatskih učenica. U doba vlade bana Kuen Hedervarija odbila je zajedno s ostalim sestrama uvođenje mađarskog jezika u njihove škole. Ban Kuen Hedervari ih je zbog toga kaznio manjim plaćama. No za ljubav Božju i ljubav svoga naroda, sestre su ovu nepravdu radosno podnosile. Vijest da je na dan 16. prosinca 1866. godine u Zagrebu na Središnjem trgu svečano otkriven spomenik banu Josipu Jelačiću, za neke će građane možda biti manje važna činjenica. Međutim, stavovi hrvatskih velikana govore drugačije. Tako je Ante Starčević pisao i sljedeće, navodimo, narod bez svakog primjera i bez svakog morala, kojih poruku osobito nose javni spomenici na našim trgovima i drugim prostorima, ne može biti sretan, ako ne pozna primjere njihova života koje su nam oni ostavili u baštinu i prema njima uređuje svoj život. Da su spomenici hrvatskih velikana osobito važni, jer nam svjedoče primjeran život, svjedoči činjenica da su komunisti godine 1947. uklonili spomenik bana Jelačića sa gradskog trga, a i mnoge druge spomenike naših velikana širom Hrvatske. U više navrata teško je oskrnjena i njegova grobnica u kapeli Svetog Josipa nedaleko Zaprešića. Nakon započetih demokratskih promjena, vraćen je spomenik banu Jelačiću na glavni Zagrebački trg uz velike svečanosti 16. listopada 1990. godine. Također ističem da su za vrijeme Domovinskog rata dvije hrvatske postrojbe nosile Jelačićevo ime.